Qovulmuş şeytandan Allah'a sığınıram. Eğer hak onların nefslerin isteklerine tabi olsaydı, göğler, yer ve onlarda olanlar fesada uğrayardı. Doğrusu biz onlara zikir getirdik. Onlar sözlerine verilen zikirden yüz döndürürler. Siz hal-hazırda bu filme bakarken bir çox insan əzab əziyyət çəkir. Bəziləri acılıqla pəncələşir. Bəziləri kiçik yaşda işləmək məcburiyyətində qalır. Bəzi insanlar sevindən, ailəsindən, övladlarından ayrı, yurdundan sürgün edilmiş vəziyyətdədir. Demək olar ki, hər gün qəzetlərdə, televiziyada bu insanlar barəsində bəhs edilir. Ancaq çoxları oxuduğu qəzetin səhifəsini çevirdikdə, yaxud baxdığı kanalı dəyişdikdə bu insanların varlığını unudur. Bütün dünya bu cür etinasız davrandıqca, yer üzündə haqsızlıq və zülüm heç bitməyəcək. Həl yolu insanlara qarşılıqsız kömək etməyə təşviq edən vicdan anlayışıdır. Bu vicdan anlayışının yeganə mənbəyi isə dindir. Səmimi olaraq dinə inananlar Allahın rızasını qazanmaq üçün fədakarlıq edib insanlara yardım edə bilirlər. Bu cür əxlaq modelini mənimsəmiş möminlərdən Allah Quranda belə bəhs edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar öz iştahları çəkdiyi halda yeməyi yoxsula, yetimə və əsirə yedirərlər və deyərlər, biz sizi yalnız Allahın üzü xatirinə yediririk və sizdən nə əvəzini, nə də minnətdarlıq gözləmirik. Əslində biz Rəbbimizdən gələ bilən çox kəskin və ağır bir gündən ehtiyat edirik. Allahın insanlar üçün seçdiyi əxlaqın təməlində sevgi, mərhəmət və fədakarlıq var. Bəşəriyyət ancaq bu əxlaq modelini tətbiq etsə, ədalət və sülh bərqərar olar. Əks halda dünyada haqsızlıq və ədalətsizlik hökm sürər, dövrümüzdə olduğu kimi. Siyasi hərisliyə çarə, Quran əxlaqı. Siyasət dövrümüzdə bəzi insanlar üçün xidmət deyil, mənfəət güdən iş məcrasına çevrilib. Məqsəd ancaq vəzifə əldə etmək və bu vəzifəni nə olur olsun qorumaqdır. Və daha da yüksəlmək. Belə düşünən bir insan hədəfinə çatmaq üçün hər cür ikiyüzlük və hiləyə əl ata bilər. Xalqa xidmət etmək bir tərəfə, üstəlik insanların haqqını yeməkdən də çəkinməz. Diktatura rejimi ilə idarə olunan ölkələrdə vəziyyət daha dəhşətlidir. Xalq aclıq, susuzluq, yolxucu xəstəliklərlə mübarizə apararaq səfalət içində yaşadığı halda idarəçi mövqeydə olanlar lüks həyat yaşayırlar. 1997-ci ildə dünyasını dəyişən Zairi diktatoru Mobutu kimi. Mobutu hər ay özü üçün Fransadan şəxsi təyyarə ilə saç ustası gətirdiyi halda xalq bir çörək üçün münaqişəyə girirdi. Mobutu ölkənin bütün yeraltı sərvətlərini və almaz yataqlarını öz adına keçirmiş, aclıq və səfalət içində yaşayan insanları əsla düşünmürdü. Mobutu kimi zalimlar, dinsizliyin insan vicdanını necə kör etdiyinə nümunədir. Allah bir ayədə bu zalimlar haqqında belə buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O işin başına keçən kimi yer üzündə fitnə fəsad törətməyə, əkinləri və nəsilləri məhv etməyə çalışar. Allah isə fitnə fəsadı sevmir. Bütün bu əxlaqsızlıqların səbəbi dinsizlikdir. İnsanlar Allahdan qorxmadıqları üçün ədalətli, mərhəmətli və vicdanlı davranmırlar. Axirətdə haqq hesab verəcəklərini düşünmədikləri üçün hər cür zülm və əxlaqsızlıq edirlər. Ona görə də yeryüzündəki haqsızlıqların həll yolu Quran əxlaqıdır. Yoxsulluğa çarə Quran əxlaqı. Zibil qutularını eşələyərək yaşamağa çalışanlar. Çox az məvaciblə həyatını təhlükəyə ataraq işləmək məcburiyyətinə qalan uşaqlar. Küçələrdə yaşamağa məcbur olan evsizlər. Normal qidalanmadığı üçün dünyasını dəyişən körpələr. Və bunun kimi yoxsulluqdan qaynaqlanan bir çox problem dünya gündəmindədir. Amerika kimi varlı bir ölkədə belə yoxsulluqdan əziyyət çəkənlərin sayı son 20 ildə 3 dəfə artıb. Bu ədalətsizliyin aradan qalxması varlı insanların Quranda bildirilən gözəl əxlaqla yaşaması ilə mümkündür. Fədakarlıq edərək öz maddi imkanlarından istifadə edib yoxsula, ehtiyac içində olana yardım etmək. Riyakarlıq edərək adının hallanması üçün deyil, sadəcə Allahın rızası üçün yardım etmək. Cəmiyyətdə sosial adaləti və sülhü bərqərar etmək bu əxlaq xüsusiyyətlərini mənimsəməklə mümkündür. Allah maddi imkanı olan insanların necə davranmasını Nur surəsində belə açıqlayır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Qoy aranızda olan fəzilət və sərvət sahibləri, qohumlara, miskinlərə və Allah yolunda hicrət edənlərə heç bir şey verməyəcəyini and içməsinlər. Qoy əff edib bağışlasınlar, məgər siz Allahın sizi bağışlamasını istəmirsinizmi? Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Allah Quranda yoxsullara necə davranmağı da açıqlamışdır. Bir ayədə varlıların var dövlətində yoxsullar üçün pay olduğu bildirilir. Onların mal dövlətində dilənçinin və yoxsulun payı vardır. Quranda xüsusilə yoxsulluğunu dilə gətirməyən ləyaqətli insanlara da diqqət çəkilir. Bu insanların haqlarının qorunması tövsiyə edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sədəqə Allah yolunda cihad edən və yer üzündə hərəkət edə bilməyən yoxsullar üçündür. Bu adamlar həya edib dilənmədiklərinə görə tanımayan adam onları varlı hesab edir. Sən onları üzlərindən tanıyarsan. Onlar insanlardan israrla bir şey istəməzlər. Şübhəsiz ki, Allah malınızdan nə sərf etdiyinizi bilir. Yoxsulluğun səbəb olduğu digər problem isə immigrant məsələsidir. Kasıblar daha yaxşı iş tapmaq, daha yaxşı imkanlar əldə etmək üçün başqa ölkələrə getmək istəyirlər. Lakin onları qəbul etməyən bəzi ölkələrə girmək üçün qeyri-qanuni yollardan istifadə etmələri ciddi problemlərə səbəb olur. İnsanları vətəndən çıxmağa məcbur edən digər səbəb də müharibədir. Müharibənin dəhşəti və ardınca gələn yoxsulluq bir çox insanı yurdundan ayrılmağa məcbur edir. Məsələn, Kosovada baş verən müharibəyə görə 1988-ci ilin mart ayında məcburi qaçqınların kütləvi köçü başladı. Demək olar ki, Kosovanın bütün şəhərləri boşaldı. Təxminən 300 min Kosovalı günlərlə yeriyərək köç etmək məcburiyyətinə qaldı, çətin qış şəraitinə görə dünyasını dəyişənləri oldu. Bir çox ölkə imkanlı olduğu halda qaçqınları qəbul etmədi. Quran əxlaqı ilə yaşadıqda isə insanlar daha fərqli davranırlar. Hər zaman kasıbların, çətin vəziyyətdə qalanların, yurdlarından sürgün edilənlərin hüquqları qorunur. ...1492-ci ildə Osmanlı İmperiyasının İspaniyadan sürgün edilən yahudiləri qəbul etməsi və onları ən yaxşı şəkildə yerləşdirməsi İslamın ən yüksək əxlaqının tarixi nümunələrindən biridir. Fədakarlığın ən yaxşı nümunəsi isə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə olub. Şəhərdəki müşriklərin təzyiqindən qaçmaq məcburiyyətində qalan Məkkəli müsəlmanlar evlərini və mal dövlətlərini qoruyaraq Mədinəyə hicrət etməli olublar. Mədinəli müsəlmanlar hicrət edənlərə böyük fədakarlıqla yardım ediblər. Hər şeylərini onlarla paylaşıblar. Allah Quranda bu nümunəvi müsəlmanın əxlaqını belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlardan əvvəl Mədinədə yurt salmış və iman gətirmiş kimsələr öz yanlarına mühacirət edənləri sevər. Onlara verilən qənimətə görə ürəklərində həsəd duymaz, özləri ehtiyac içində olsalar belə onları özlərindən üstün tutarlar. Nəfsinin xəsisliyindən qorunub saxlanılan kimsələr məhz onlar nicat tapıb səadətə qovuşanlardır. Öz ehtiyacı olmasına baxmayaraq, var dövlətindən Allah rızası üçün başqalarına verən bu üstün əxlaqın yenidən canlandırılması bəşəriyyəti xilas edə bilər. Bir çox müharibə və münaqişənin səbəbi müxtəlif xalqlar arasında düşmənçilik hissləridir. İrqi ayrı-seçkilik və ya etnik düşmənçilik bu münaqişələrin qaynağıdır. Bu ideologiyalara inananlar öz irqlərini yaxud etnik qruplarını üstün tutub, digərlərinə qarşı kin və nifrət bəsləyirlər. Onların fikrincə, irqlər və millətlər arasındakı fərqlər münaqişə və amansız rəqabətin səbəbidir. Bu ideologiya yaxın tarixdə nasist vəhşiliyinə gətirib çıxartdı. Nasistlər sırf irqçilik adından Yahudi, Slavyan və Qaraçı olduqları üçün milyonlarla günahsız insanı qətlə yetirdilər. Quran əxlaqında isə irqi ayrı-seçkiliyə yer yoxdur. Quranda bildirildiyinə görə Allah müxtəlif qəbilələri və millətləri bir-birlərini tanısınlar deyə yaradıb. Üstünlük isə insanların mənsub olduğu irqə görə deyil, Allaha olan yaxınlığına və əxlaqa görədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey insanlar, biz sizi kişi və qadından yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Şübhəsiz ki, Allah yanında ən hörmətli olanınız, ondan ən çox qorxanınızdır. Həqiqətən Allah biləndir, xəbərdardır. insanlar arasındakı fərqləri tanışlıq, yəni qarşılıqlı mədəniyyət mübadiləsinin səbəbi deyil, rəqabət səbəbi kimi görmək əsrimizdəki böyük fəlakətlərin qaynağıdır. Zairdəki iki qəbil arasında baş verən qarşı durma 20-ci əsrdə millətlər arasında baş verən müharibələrə nümunədir. ...1997-ci ilin yaz aylarında Zair, Ruanda, Uganda, Burundi və Tanzaniya kimi 5 böyük ölkəni əhatə edən müharibədə 2 böyük qəbilə qətlə yetirildi. Hutu və Tutsi qəbilələri. İki qəbilənin qarşı durması böyük soyqırıma səbəb oldu. Yarım milyona yaxın insan faciəvi şəkildə öldürüldü. Kiçik uşaqlar, körpələr belə başqa qəbilədən olduqları üçün öldürüldülər. Köç edən 10 minlərli insan meşələrdə aclıqdan, səfalətdən əziyyət çəkdi. Yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə apardı və böyük əksəriyyəti dünyasını dəyişdi. Allah Quranda dindən uzaq olan cahiliyyə insanlarının nifrət dolu, irqi ayrı seçkiliyi anlayışına belə diqqət çəkir. Kafirlər öz ürəklərində cahiliyyət təkəbbürü təəssübünə qapıldıqları zaman Allah öz ölçüsünə və möminlərə mənəvi rahatlıq nazil etdi və onlara təqva sözünü vacib buyurdu. Onların buna daha çox haqqı var idi və ona layiq idilər. Allah hər şeyi bilir. Dünyanın hər yerində baş qaldıran irqçi cərəyanlar dinsizliyin qaranlıq üzünü göstərir. İnsanlar arasında sülh və əmin-amanlığın bərqərar edilməsi ancaq Quran əxlaqı ilə mümkün olacaqdır. Nəticə. Bu sənədli filmdə bəhs edilən əxlaqi pozuntular hər insana məlum olan problemlərdir. Lakin insanların əksəriyyəti bu problemləri həll etməyə çalışmır. Hətta bu məsələlər haqqında düşünməyə belə ehtiyac hiss etmirlər. Bəzi insanlar isə bu problemlərə həll yolu gətirməyə çalışdıqları halda heç nəyə nail ola bilmirlər. Bu müvəffəqiyyətsizliyin səbəbi çarənin yanlış sistem və inanclarda axtarılmasıdır. Çarə hər hansı bir sistemin tətbiq edilməsi deyil. Məsələ, insanların dünyaya baxışının dəyişməsidir. İnsanların eqoist və qəddar deyil, fədakar və mərhəmətli olmasıdır. Çarə, insanların Allahın bizim üçün seçib bəyəndiyi Quran əxlaqı ilə yaşamasıdır. Çünki bütün insanları yaradan Allah, onların ən çox rahat olacaqları, rifah, əmin-amanlıq içində yaşayacaqları əxlaqi dəyərləri də müəyyən edib və bunu insanlara Quran vasitəsilə bildirib. Müttəqilərə Allah nə nazil etmişdir deyildikdə, onlar xeyir nazil etmişdir deyərlər. Bu dünyada xeyirli işlər görənlər üçün gözəl mükafat hazırlanmışdır. Ahirət yurdu isə daha xeyirlidir. Müttəqilərin yurdu necə də gözəldir. Quran əxlaqından üz çevirən, bütün həyatını nəfsinin eqoist istəklərini təmin etməklə keçirən, bu yolda digər insanlara zülm edənlər isə yanılırlar. Allah bu insanlara belə öyüd verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey insanlar, azğınlığınız yalnız sizin öz əleyhinizədir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqləridir. Sonra isə dönüşünüz bizə olacaq. Biz də nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəyik.